ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊት ግብፅን ኤምራት ዓረብን ምስ ኣፅዋራቶም ሳዋ ኣትዮም ኣለዉ ዝብል ጸብጻብ ኣልጀዚራ ዝተፈብረኸን ናይ 2018 ዳእላ ወይ ጠቕሲ ጆክ እዩ ኢልዎ።
ናይ ግብፂ መጥካዕቲ ካብ ሳዋ ተበጊሱ ንሱዳን ከጥቅዕ ከሎስ ካብቲ ከባቢ ሕጂ ወያነ ሰራዊት ከስረሉ ዝበሃል ዘሎ መፅኡ ክዋጋዕ ማለት እዚ ከምዚኦም ዓይነት ፅውፅዋያት ከምዚኦም ዓይነት ፈብረካታት ቴንሽን ምፍጣር ግጭት ምፍጣር ተፃውኦታት ምፍጣር ድሕሪኡ ነቲ ተፃውኦ ተማሕድሮ ማለት ዘን ጃስቲፋይድ ዘሚን ሰመወዳእታ ትደልዮ ህውከት ምስ ተፈጥረ ነቲ ህውከት ከመየርካ ተማሕድር እዚ ዕድማ ንቅድሚ ንመሰረታውያን ሕቶታት ጉልባ ብሸፋፍን ንኣርእስታት ከዓ ማእዝኖም የውፅ ማለት እዩ።
ዕላማ ናይቲ ሓሶት ወረ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኤርትራን ነቓዕ ንምፍጣር ከም ዝኾነ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ገለ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ውሑዳን ሰብ ፍሉይ ረብሓ ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ከም ዘለዎም ብምግላጽ ህዝቢ ሱዳን በዚ ጉጉይ ሓበሬታ ኣይክደናገርን ይምባሉ ብሻባይት ተጻሚቑ ዝወፀ ዜና ጠቒሱሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ኩነታት ካብ ዝኾነት ሃገር ንላዕሊ ንኤርትራ ዝያዳ ከም ዘሸቐላ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ ንዝሓለፈ 25 ዓመታት ዝኸሰርዎ ክመልስዎ ተስፋ እገብር ምባሉ ተጠቂሱሎም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ጸብጻብ ካብ ኣስመራ ክንሓልፍ ኢና። ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘበባዊ ጉዳያት ምስ ሚድያ ውሽጢ ሃገር ቃለ መጠይቕ ገይሮም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ንዚ ዝምልከት ጸብጻብ ልኢኽልና ኣለዉ። ናብ ብርሃን ክንሓልፍ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ሰንበት 14 ጥሪ 2018 ምስ ሬድዮን ቴሌቭዥንን ውሽጢ ሃገር ብዛዕባ ህላዊ ወታደራት ግብፅን ኤምራት ዓረብን ኣብ ከባቢ ሳዋ ምዕጻብ ዶብ ሱዳንን ምድኳን ወታደራዊ ማዓስከር ቱርኪ ኣብ ሱዳንን ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያን መጻኢ ኣንፈታቱን ዝምልከት ቃል መጠይቅ ኣካየዱ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብመደበር ቴሌቭዥን ኣልጀዚራ ህላወ ሰራዊት ግብፅን ኤምራት ዓረብን ኣብ ከባቢ ሳዋ ዝገልጽ ዜናን ንዑ ስዒቡ ብካልኦት መደበራት ዝተፈንወ ሓበሬታን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ መደበር ቴሌቭዥን ኣልጀዚራ ነቲ ኣንጻር ኤርትራ ዝካየድ ፕሮፓጋንዳ ከተገልግል ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸፍተት ከም ዝኾነትን እቲ ብዛዕባ ህላወ ሰራዊት ግብፅን ኤምራት ዓረብን መቐፀልታ ናይቲ ብተደጋጋሚ ዝካየድ ዝተሰንዑ ሓሶታት ከም ዝኾነ ቀንዲ ዕላሙ ከዓ ንሱዳን ምስ ኤርትራ ኣብ ኩናት ንምእታውን ነቲ ኩነታት ካብ ቀንዲ ጉዳያት ንምውፃእን ዝግበር ህድማ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ።
ንሱዳን ኣብ ቀጥታዊ ግጭት ምስ ኤርትራ ምእታው ቀጥታዊ ግጭት ቀጠልቱ ነዚ ሓሶት እዚ ኣሚኑ ወይ ከኣምኖ ደልዩ ናይ ዶብ ምዕፃው ኣብቲ ዶብ ስትዕራት ምግባር እንቅስቃሳት ምክያድ ኣብ መወዳእታ ናይ ዘለና ሓበሬታ እዩ እ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝወረዝ እናተናብዐ ከሎ ኣብ መንጎ ሱዳንን ወያነን ስምምዕ ተገይሩ ወያነ ኣብ መሬት ሱዳን ኣብ ደቡባዊ ናይ ውላያት ከሰላ ሰራዊት ከስፍር እቲ ሰራዊት ተስፍሮ እንደዩ ምናልባሽ ዝርዝራቱ ንሶም ዝምልከቶም ዝልኸውን ግን ናይቲ ሰራዊት መሳሪፍ ከዓ መንግስቲ ሱዳን ይኸፍሎ ተባሂሉ እዚ ትንታኔ ዘይኮነ ጭቡጥ ሓበሬታታት እዩ። ከመይ ገይሩ ክትግበር እዩ እንታይ ክገብር ኣብ መወዳእታ ናይ ግብፂ መጥካዕቲ ካብ ሳዋ ተበጊሱ ንሱዳን ከጥቅዕ ከሎስ ካብቲ ከባቢ ሕጂ ወያነ ሰራዊት ከስረሉ ዝበሃል ዘሎ መፅኡ ክዋጋዕ ማለት እዚ ከምዚኦም ዓይነት ፅውፅዋያት ከምዚኦም ዓይነት ፈብረካታት ቴንሽን ምፍጣር ግጭት ምፍጣር ተፃውኦታት ምፍጣር ድሕሪኡ ነቲ ተፃውኦ ተማሕድሮ ማለት ዘን ጃስቲፋይድ ዘሚን ሰመወዳእታ ትደልዮ ህውከት ምስ ተፈጥረ ነቲ ህውከት ከመየርካ ተማሕድር እዚ ዕድማ ንቅድሚ ንመሰረታውያን ሕቶታት ጉልባ ብሸፋፍን ንኣርእስታት ከዓ ማእዝኖም የውፅ ማለት እዩ።
ቱርኪ ኣብ ርእስቲ ኣብ ሶማል ዘለዋ ሰራዊት ኣብ ሱዳን ወታደራዊ ማዓስከር ክትድኩን መደብ ከም ዘለዋ ዝፍኖ ዘሎ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተዋፅኡ ዓቃብ ሰላም ሰራዊትን ሃገራትን ኣትዮም ንኣልሸባብ ከጥፍኡ ይኹን ንሶማል ከረጋግኡ ከም ዘይከኣሉ ጉዳይ ሶማል ብሶማልያውያን እምበር ብመተካእታ ከም ዘይፍታሕን ቱርኪ ኣብ ሶማል ዝገበረቶ ምትእሳው ቅቡል ከም ዘይኮነን ዝገለጸ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቱርኪ ኣብ ሱዳን ወታደራዊ መደበር ክትድኩን መደብ ኣለዋ ዝተባሃለ መልእኽቱን ብጭቡጥ ክሳብ ዝፍለጥ ንጊዜ ቀድምካ ዝረብ ከምዘይ ኮነ አስሚሩሉ
በዚህ ሕጂ በለና ያና 21 ክፍለ ዘመን እንታዩ ክሳብ ክንደዚ አብ ሶማል አብ ሱዳን አብ ተፈላለየ ከባቢታት ወታደራዊ ህላዊ ከተጋፈ ያደለ እዚና የሱዳን ብልክዕቲ ተገብረ ስምምዓት እንታዩ ብየካትብ ዜና ኣጠቃልሐ ናይ ብሓቂ ወታደራዊ መደበር ኣብ ሰዋክን ናይ ምምስራት ዕላማ ስለ ዘሎ ድዩ ምስ ናይ ቀይሐ ባሕሪ ተኣፋፍነት ኣብ ግምት ኣቲኻ ከምዚ ዝኣመሰለ ህላውየ ከመይ ጌርካ ክተዛምዶ ትኽእል ምስ ካልኦት ዝተፈላለየ ምዕባሌታት ኣብ ሰዋክን ብፍላይ እንታይ ንምግባር እዩ ትንታኔታት ገዲፍካ ኣብ ጭብጥታት ክትዛረብ ምእንቲ ትሕዝቶ ናይቲ ስምምዕ ምስ ግዜ ኣ ክንሪኦ እንዲነቐሰኢልና በዚ ሕጂ ዘሎኒ መረዳእታ ኣነ ካብ ናይ ፒኣር ናይ ህዝባዊ ርክባት ናይ ሃልኪ ዝወፅእ እዩ ኣይብልን እየ ኪንኡ ዝኸይድ ንድሕር ኮይኑ ግን ናይ ባሓቂ ዓበይቲ ምልክት ሕቶታት ኣለዓዕል እዩ ግብፅን ሱዳንን ኣይተቓደውን ስለ ዘለዉ ቱርኪ መፅያ ኣብ ጎኒ ሱዳን ኮይና ንግብፂ እንታይ ክተመሓላለፍ ደሊላ መልእኽቲ ናይ ተንተንቲ ብዙሕ ዘረባት ሰሚዕት ኢላ ግን ብጭቡጥ እንታይ እቲ መልእኽቲ ክመሓላለፍ ደሊ ሓደ ሲናርዮ ኣብ ግምት ወሲድካ ቱርኪ ኣብ ሰዋክን ሓደ ገጅፍ ወታደራዊ መደበር መስሪታ ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ እንታይ ተልእኮ ናይቲ ሰራዊት ኣብኡ ትሰፍር ቀይሕ ባሕርን ርግኣት ናይ ቀይሕ ባሕርን ምውሓስ ናይዚ ከባቢ ህዝብታት ተሳኒዮም ብሓንሳብ ማሕበራዊ ድሕነቶም ክተሓጋገዙ ምእንቲ ሞናኡ ኮንትሪቢሽን ክትገብር እንታይ እንታይ ብልክዕ እቲ ዕላማታት ሓደ ብሓደ ክፍለጥ ክርእል ኣለዎ ሕጂ ንግዜ ቀዲምካ ተሃወትካ ከምዝን ከምዚ ኢልካ ክዛረብ ብከኣል ኣይኮነን ግን ቅቡል ኣይኮነን
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላውን መፃእ ኩነታትን ፅሉኡን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ኤርትራ ከዓ ብፍሉይ ኣመልኪቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሃቦ መብርሄ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝረአ ዘሎ ግጭት ብሄራትን ዘይምርግጋእን ብቐንዱ ኤርትራ ካብ መጀመርያ ዝተቃወመቶ ኣብ ፌደራላዊ ዲሞክራስያዊት ኢትዮጵያ ሰፊሩ ዘሎ ኣንቀጽ 39 መሰል ርእሰ ውሳነ ክሳብ ምንፃል ዝብል ከም ዝኾነ ኣረዲኡ
ኣንቀጽ 39 ናይ ፌደራላዊት ዲሞክራስያዊት ኢትዮጵያ ቅዋም ኣንብቦ ሞ እንታይ ከም ዝብል ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ኣምንታይ ከምፃና እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ኤትኒክ ኣብ ብሄር ተመቃቂላ ተፋታቲና ክትነብር ኣለዋ ቁፅሪ ሓደ ኣጀንዳ ናይ ወያነ ነይሩ ፖለቲካዊ ገምጋም ድሕር ክንገብር ኮይና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ 25 ዓመታት እንታይ እዩ ተራእዩ ከመይ ገይሩ እዩ መፅኡ ኢልና ንድሕር ንዛረብ ኮይና ኣነ ናይ ወያነ ሕሙም ኣእምሮ ደምፆ ዕምወት ናይ ኢትዮጵያ እየ ዝብሎ ኣብ መጀመርያ ተሰዓታት ድሓን ከሎ ዘንድናታታትና ከመይ ተቆናሃይሽ ንባህል ንመኻኸር ነርና ምክንያቱ ናይ መፅኢ ወለዶታት ዕድል ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ከተራሕቆ እውን ኣይትኽእልን ካብ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ናይ ሓባር መስዋዕቲ ካ ተሰው ኢና ኣለና ብካዚ ናይ ወያነ ሓሶት ናይ ታሪክ ምጥምዛዝ ኣመን ንመፅኢ ጠሚትና እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ይትኸይድ ኣሎ
ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ይኾኑ ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ዘለዎ ጎደቡ ሃገራት ንናይ ሓባር ናይ ወለዶታት ዕድል ንምውሓስ ብሓባር ክሰርሓ ከም ዘለዎን ኣገንዚቡ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ነመስግነካ ብርሃነ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ